Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio eteryje laida knygų lentynoje. Ši laida knygų lentynoje šį kartą truputį gal kitokio formato, ne kaip visada, nes šioje laidoje dalyvauja vienas iš kapucinų vienuolių, Vincentas Tamošauskas. Sveiki gyvi.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, kuniga Vincentą Tamošauską, kapuciną kalbino aš, kuniga Saulius Bužauskas. Tėvas Vincentas Tamošauskas priklauso kapucinų ordinui, kaip žinome, kapucinų ordinui ir priklausė visiems Lietuvoje pažįstamas tėvas Stanislovas. Ir štai dar gyvas tėvas Stanislovas yra išleidęs keletą knygučių ir taip pat jo draugai, bičiuliai, net ir po jo mirties nesiliauja domėjasi tėvo Stanislovo atminimu. Ir štai dabar pasirodė tokia knygelė tėvo Stanislovo žodis. Tėvas Stanislovas Algirdas Mykolas Dobrovolskis gimė 1918 metais Radviliškyje, mokėsi jezuitų gimnazijoje, įstojęs į kapucinų vienuolyną, karo metais gavo kunigystės šventimus ir darbavosi kaip kapucinų vienuolis. Labai daug apvažiavo Lietuvos, vadovavo misijoms, rekolekcijoms ir po karo metais buvo suimtas už antitarybinę veiklą ir ištremtas į Intos ir Vorkutos lagerius. Ir sugrįžęs iš lagerių dirbo mažose parapijose ir tiesiog benegarsiausia jo tarnystės vieta Paberžė, kurioje jis dirbo nuo 1966 metų, turbūt beveik iki pat mirties su tam tikrom gal pertraukom, nes teko dirbti jam ir Dotnuvos vienuolinė, jį prisidėti prie jų atstatymo. Ir mėlyjams klausytojams primenu, kad tėvas Stanislovas mirė 2005 metais, birželio 23 dieną ir palaidotas Paberžės bažnyčio šventoriuje. Paberžė, kuri garsi ne tik tėvo Stanislovo atminimu, bet ir taip pat sukilimą rėmusio kunigo Antano Mackevičiaus darbais. Taigi, mielas kunigė Vincentai Tamošauskai, ką jūs galėtumėte pasakyti apie šią tokią ploną knygelę, išleistą tėvo Stanislovo atminimui?
Čia labai geras klausimas. Visų pirmiausiai, kodėl aš išleidau, aišku, yra labai gražių, neblogų knygų parašyta jų atminimui, atsiminimai ir knygų mugiai dar bus papildoma. Tokia knygelė parašyta kito autoriaus, bet žmonės, kai pristatai, kai važiuoji į Paberžę arba tai bendrauji, tai žmonės klausia, o kur yra tėvo Stanislovo pamokslai, ką jis kalbėdavo. Nu, tas perkalbėtas žodis toks yra jau, toks truputėlį galim pasakyti, ir atskiestas, ne, toks atsiminimas, tai bus tokio žmogaus, galbūt subjektyvus, tokie asmeniški pamąstymai. Ir man kilo mintis, nes kita problema yra tokia finansinė, psichologinė, kai žmonės dabar yra įpratę žiūrėti, tai yra dabar figuruoja ikonosferos, kaip sakant, tą filosofiją vaizdo, galima sakyti, net diktatūrai žmonės jau mažiau skaito, ar ne? Permeta, bet kur paveiksliukai daugiau žiūri. Turime pripažinti ir internetas, ir visi filmai, aišku, žmonėms lengviau vaizdą žiūrėti, negu skaityti žodį. Ir todėl nusprendžiau pagal savo patirtį, taip pat yra ir leidžiu žurnalą, mylėkite viens kitą, ir tėvo Pijaus balso žurnalą. Ir matau, kad žmonėms truputėlį yra sunku skaityti. Ir šią knygelę visų pirmiausiai toks, kad būtų tai tokia galbūt patogi, neatgrasi, kad žmonės paimtų ir paprasčiausiai naudotų galbūt meditacijai, susimąstymui, kažkokiems, kad tai būtų patogu ir pasiimti, viršelis nestoras, specialiai tą padariau. O kitas dalykas yra tai, kad visų pirmiausiai tai yra vien tėvo Stanislovo mintis, aišku, įžanga yra vyskupo emerito Jono Kaunecko, toks kaip įvadinis pristatymas, jo biografija. Kunigas Saulius gražiai pakomentavo maždaug visą tą, ką žmogus žinotų apie ir ką. Ir, pasakykime, turinys tai yra pamokslai, jo konferencijos skelbtos, jų gana daug yra, laiškai. Būtent poezijos vertimai, kaip jis suprato, tas vertimas irgi savotiškas turi tokią stanišlovišką, kaip čia pasakys, tokį ne atspindį, bet skonį, nes poetai bando tos žodžius pritaikyti, gražinti, o jis, sako, tai yra filosofinė poezija ir jis bandė kuo tiksliau išreikšti tą Rilkės to didžiojo poeto būtent mintį. Taip pat yra jo dienoraščio fragmentai, ten aišku, šiaip visą dienoraštį leisti galbūt ir, nes tie dalykai kartojasi, kas skaitys, pamatysite, kad ten, nu, paprasčiausiai tokie faktai, bet įdomus dalykas, kad tai yra to žmogaus mintis, kuris buvo, ką jis veikė, viena kita mintis ir po to kronika Paberžės parapijos ir Dotnuvos kronikos. Irgi fragmentai, tai pasakykime, jo viskas parašyta autentiškai. Ne tik parašyta, bet galime pasakyti pasakyta, nes mes suvedinėjom šituos konferencijas iš gavom iš Kauno kunigų rekolekcijų su vietiniais metais, kažkas įrašinėjo, kunigas mums davė, ir taip pat iš Telšių kunigų rekolekcijų Telšių viskupijoje, irgi ten kelias konferencijas. Tėvas Stanislav kartais taip pakreipia, kartais pristato, kaip čia, ir svarbiausia, kad akcentas būtent gavau per Maskvą jo tokius nestandartinius nuotraukas ant viršelių yra net nematytos. Aš pirmas iki pamačiau jo tek su pirštu tokį nestandartinį, nenuglostytą tėvas Stanislovas. Aš net nepasakyčiau, kad tai yra tėvas Stanislovas. Ir praktiškai tie pamokslai, dienoraščiai, nu gal vienas kitas dar buvo kažkur, bet kronikos tos praktiškai didžioji dauguma šitos knygelės medžiagos viešai nebuvo spausdinta. Tai galime pasakyti tokia naujovė ir galime kitaip pažvelgti į tėvą Stanislovą, iš jo minčių, iš jo laiškų būtent, o laiškai trys yra rašyti broliams kapucinams ir jie nekarta nebuvo, aišku, tai yra mūsų asmeninis apsisprendimas paviešinti tuos laiškus, kad suprastume, koks tėvo Stanislovo būdas, ką jis mąstė, taigi irgi įdomu taip pamatyti, kuo broliai gyveno tada Lietuvoje, ką Stanislovas rašė, siūlė broliams. Na ir aišku, ir tose konferencijose daugumas klausytojų tikriausiai nėra girdėję, kaip tėvas, nors įrašų yra, berods Marijos radijoje iš tėvo Stanislovo skelbtų čia konferencijų, bet kunigams tai irgi tokia nauja, net pažinta žemė, kurios niekas negirdėjau. Aišku, Rilkė ten buvo keliuose leidiniuose irgi protarpiais spausdinta, todėl tas formatas yra toks, pasakykime, kad žmogui būtų nebodu. Aišku, tos medžiagos buvo žymiai daugiau, galėjau, bet matot, ir kaštai, ir skaitimas, ir kartais matau, kaip kitos leidyklos platina knygas ir žmonės pamato storą knygą tiesiog bėga kuo toliau. Mažutė knygutė, tai vat, būtų toks galbūt pirminis vaizdas, pirminis toks mano troškimas apie tėvą Stanislovą, šitos knygelės atsiradimo.
Taip, žinom, kad kunigas, tėvas Stanislovas dirbo kaip kunigas, kaip paprastas parapijos kunigas daug metų ir tiesiog kiekvieno kunigo užduotis sakyti pamokslus, apie tai gal vėliau šiek tiek, bet norėčiau stabtelti ties Rilkė. Raineris Marija Rilkė, vokiečių poetas, štai kodėl buvo taip įsimylėtas tėvo Stanislovo. Jisai jį skaitė ir vokiečių kalbą ir taip norėjo jį išversti į lietuvių kalbą. Kodėl jam taip rūpėjo versti, skaityti, domėtis Rilkė?
Labai gražus klausimas. Ir aišku, galiu pasakyti, kad pirmasis lietuvis, kuris išvertė būtent Rilkę, po to ir Geda vertė, neatsimenu kitų poetų. Visų pirmiausiai tai yra parodo tėvo Stanislovo kaip asmenybės ir kaip tokio žmogaus su filosofiniu polikiu būtent formatą, nes iš esmės Rilkė tai nėra toks formatas galbūt Marcinkevičiaus poetų mūsų tokių lengvesnių Degutytės, reiškia toks jausmo, bet čia yra grinai tokia, pasakykime, labai sunki, tokia intelektuali poezija, kurią skaityti reikia ir filosofinio pasiruošimo, suvokimo ir todėl tėvas Stanislovas vertė. pasakykime, kaip jis sakydavo, tai yra Rilke, tai šiuolaikinio žmogaus brevijorius ir jį tai kabino, ta mintis, ta žodis, ta filosofija, tas mąstymas. Ir svarbiausiai šio gyvenimo momentu, kad tėvas Stanislovas man yra sakęs, kad jam geriausiai skaityti enciklopedijas arba žodynus. Sako, aš beletristikos nemėgstu. Ne? Aišku, šitų eilėraščių nėra daug, bet kad pajustume kažkokį skonį, kažkiek prisiliestume, yra keli eilėraštukai įdėti, ar ne? Tai yra toks, pasakykime, parodymas jo kaip asmenybės, kas jam buvo svarbu, galime pasakyti, tai savotiška tokia filosofinė poezija, kurią jis vertė. Ir galiu pasakyti, kad labai sunkus vertimas iš šitokio autoriaus, negu lyrikos, o kas verčia.
Vertime reikia ir išlaikyti ritmą, ir rimą, ir perteikti nuotaiką, ir kuo arčiau originalo, ir kartu reiškia lietuviškai, kad būtų paskaitoma ir tai dvelgtų poeziją. Bet, taip sakant, apie tą kokybę vertimo, tegul sprendžia tie žmonės, kurie nusimano, mes galim tiesiog staptelti ties tom temom, kurios tikrai pranoksta turbūt vieną tautą ir yra bendros visiems žmonėms. Tai yra ir mirties patirtis tuose eilėraščiuose, ir vienatvė, ir gyvenimo džiaugsmas, ir meilės patirtis. Žodžiu, tai, kas būdinga kiekvienam žmogui ir turbūt neveltui tuos eilėraščius tokius ir parinkote, nes jis turbūt ir daugiau yra išvertęs. Nes...
Labai daug išvertęs, praktiškai pagrindinius tomai išvertę, aš kaip minėjau, tai yra toks skerspjuvis viso jo to žodinio palikimo, tą, ką paliko Stanislovas. Ir iš tikrųjų labai mums sunku, pavyzdžiui, toks trumpas eilėraštukas yra įdėtas. Didinga yra mirtis, mes esame, josios besijuokiančios lūpos, manome esą vidury gyvenime ir išdrįsta pravirkti mūsų tarpę. Iš tikrųjų, suvokti, suprasti, čia reikia pamedituoti, kažkaip išmastyti, pajausti. Nėra toks lengvas tas eilėraštis, kiti eilėraštai dar ilgesni, galbūt... Kažkas buvo apie maldą yra eilėraštis, mirties patirtis. Turiu nemažai vertimų tėvo Stanislo, bet jei būčiau išleidęs vieną eilėraščius, tai kažkokiai daliai būtų kažkiek įdomu, bet kadangi kapucinai esame orientuoti daugiau ir paprastą žmogų, ir paprastą tikintį, ir kad jis, nu, jam būtų prieinamiau, tai vat mes tik tai įdėjome tokius kelis eilėraštukus, kas kaip mums atrodė, kad būtų kažkiek daugiau suprantama ir galėtų suvokti tą tėvo Stanislovo formatą, kuriame jis kūrė ir kuo jis gyveno.
Staptelkime ties jo pamokslais. Štai skaitom jo pamokslus ir galbūt ne visada tie žodžiai atrodo tokia sklandi kalba, tie pamokslai sakyti ir sakomas pamokslas turbūt yra vienu stiliumi, o kai yra jis užrašomas, tai visiškai kitaip. Reiškia, rašytinis pamokslas į knygą atgulės ir sakytinis pamokslas, tai yra skirtingo žanro kūriniai, sakyčiau. Ir kai tuos pamokslus skaitome, iš karto tie žmonės, kurie pažinojo tėvo Stanislovą, gali įsivaizduoti, nes turbūt ne tik tai svarbu, ką jisai pasakydavo, bet man atrodo, kaip jis tą darydavo, su kokia įtaiga, su kokiu balso tonu, su kokia ramybė, su gestais, tas kartais ne tiek tekstas kalbėdavo, kiek paprasta ta jo išvaizda, jo retorika turbūt būdavo kartais paveikesnė ir į žmonių širdis labiau belsdavosi, ne tiek jo pasakyti žodžiai.
Aš visiškai sutinku, kad sakytas žodis ir įrašytas, bet galbūt, kad skaitytojas teisingai suprastų, tai yra toks buvo lengvas stilius sakymų, kad paprastas žmogus suprastų, bet čia galime pasakyti, kad tą sakymo stilių ir tuos pamokslus jis, kaip sakant, išplėtodavo. Pasakykime, čia yra esencija tėvo Stanislovo minties, arba jis sakydavo, pavyzdžiui, tokia paprasta bananus dalykas, bet koks jis man, pavyzdžiui, man sako, pasakykite, brangiai, tai tėvas Stanislovas, kiek kainuoja džiaugsmas, kiek kainuoja, a kiek kainuoja šypsnys, arba kiek kainuoja geras žodis. Iš tikrųjų, nu, toks pribloškinti tokia maksima ir gelmė ir paprastumas, ar ne, jo sakyme. Čia yra ir pirmieji pamokslai iš jo bylos, paimti iš ypatingojo archyvo, pasakykime, o apie kultūrą, civilizaciją ir kultūrą, jis labai gražiai rašo. Ir jis tą perteidavo, kad kultūringas žmogus ne visuomet įsilavinęs, gražiai apsirengęs ir gerų automobilių. Jis labai gražiai parašo, kad būtent civilizacija yra savo keliu, bet būtent, sako, kartais jis kaimietis, geras, atviras, savo pamokslą, sako, yra, o čia rašo, reiškia, taigi, kilnus geras kaimietis su kaimiška miline ir paprasta kaimo pirkė gali būti kultūringesnis už aukštą pareigūną, miestietį gyvenantį liuksusiniuose namuose važinėjantį prabangių automobilių. Tai yra skonis, pasakykime, čia yra puslapis 12, tai būtent tas išraiškas. Aišku, šitos, aš galiu pasakyti, ką mes įdėjome tuos pamokslus, šiaip jį yra gana irgi sunkus, kaip Rilkės filosofija, ne? Tai yra toks koncentratas. Ir aišku, tėvas Stanislovas pritaikydavo tuos pamokslus, kaip kunigas Saulius sako, aišku, tas arba jo konspektas kultūros. Kas yra kultūra? Bažnyčia, kultūros kūrėja. Mes dirbdami savo dvasiniai kultūrai esame didžiausia kultūros pionieriai. Aišku, tai buvo pamokslas sakytas Vytauto bažnyčios misijose tikriausiai 46 metais, kai atėjo nauja santvarka, naujas kultūros supratimas ir bandė oponuoti esančiai ir dvasiai esančiai nuostatai, kad bažnyčia yra atsilikusi, negarbinga, pasenusi, viduramžiška ir būtent jis bando toje, nu čia galima pasakyti, toks apologetinis inteligentijai skirtas pamokslas.
Tėvas Stanislovas, gyvendamas žemėje, kol gyveno, kunigavo, garsėjo kaip tas, kuris visada stengiasi stoti į tų gritelnikų pusę, į tų, kurie neturi žemės, kurie gal nustumti, kurie paprasti žmonės, ir dirbdamas kaimiškose parapijose turbūt daugiausiai bendraudavo su tais kaimo žmonėm ir aišku, net ir va, jo dienoraštyje tokios pastabėlės matyti, kad štai buvo organizuota talkas, kliausteliuose niekas netėjo, buvo organizuotas pamatų atkasimas, niekas netėjo. Tai reikia žinot, kad žmonės dirbo, žmonės gal ne visada galėdavo ateiti, arba tų žmonių buvo be galo mažai.
Ir nuo šali matot parapiją, taip. Aišku, ir tas laikas, nes ir sekmadienį būdavo, kai atlaidai, tada dažniausiai kulūkiai reikėdavo dirbti, ar ne, nu tas toks kontekstas yra, jis bandė burti irgi parapiją, aišku, ir jo tas evangelizavimo, tas buvimo stilius, kad jo tai parapija, galim pasakyti, jo, kai jis buvo visa Lietuva, ar ne, tokie galbūt nepritapę, kartais ateidavo, ieškodavo, ir jo duris buvo atviras, o tie jo parapiečiai buvo iš tikrųjų galbūt kažkiek prispausti ir neturėjo galbūt tos galimybės per daug ir įsilieti, gal buvo ir baimė eiti prie parapijos dirbti.
Taip, bet vat, žmogus nenusivylė ir vis tiek tarnavo žmonėms, kiek ateidavo žmonių ir tuščioj bažnyčioj melsdavosi. Na štai iš vieno pamokslo tokia va mintis, jinai galbūt apibūdina ir patį tą Stanislovą ir aišku tinka turbūt daugeliu mūsų ir klausytojų, kurie yra paprasti žmonės, eiliniai žmonės, ne tiesiog tie, kurie vat, kantriai neša gyvenimo naštą, neturit kažkokių labai aukštų ten laipsnių, titulų ir nedirba kažkokių labai tokių darbų, kurie būtų garsus, kurie tiesiog būtų visiems žinomi. Tai daugelis iš mūsų juk esam paprasti žmonės, ir štai tėvas Stanislovas viename pamoksle, kuris pavadintas netikra moneta, rašo. Paprastumas ničnieko nepakenkia žmogui, jau tuo pačiu, kad žmogus yra paprastas, tuo pačiu jo akį žvalesnės ir jis gražiau mato. Štai taip užbaigia jis savo pamokslą apie tai, kad net ir koks tas žmogus bebūtų, turi išlaikyti paprastumą, nenešioti kaukės. Tai tą yra kviečiami turbūt visų laikų žmonės.
Aš galvoju, kad šiaip analizuojant jo pamokslus ir aš matau tokį irgi, atrodo sudėtingi, bet kartu jie yra skirti inteligentui, intelektualui savo tokia, pasakykime, o čia jis viename pamokslų rašo apie Žalčio sonatą, apie tuos žmonės, kaip ten pagal Čiurlionio paveikslą ir kartu jo žodis toks du viename ir paprastam žmogui yra suprantama. O toks iš tikrųjų fenomenas, aš galvoju, kad jo rašymo ir sakymo stilius Jis, aišku, dėl Gritelniko, daug dėl tų paprastų žmonių, nustumtų, daug darė, bet jis buvo suprantamas ir tuo metu inteligentams, kurie rinkdavosi paberžyčiai. Aš manau, kad čia yra jo kaip pamokslininko, kaip tokio dvasios nuo vedlio fenomenas. Aš taip galbūt ir pasakyčiau, nes pavyzdžiui, ir ta knygelė dar yra vienas, kodėl jinai atsirado, nes paberžiai vyksta tie bidėjimai 23 ir žmonės renkasi ir kunigas vienas patyrė ir išgydymą ir žmonės būtent sako, nu, o ką jis kalbėdavo, kaip jis kalbėdavo ir aš galvoju, kad o šita knyga galbūt kažkiek, nu, priartins, ką patyrė bedraudami su gyvu tėvu Stanislovu ar ne. Aišku, to jau kažkokios, to nebebūs, ar ne, kaip šiandien studijoje, jeigu paklausiu apie kunigą Saulių, kaip jis buvo, tai atsakau, kalbėjau, vedžiau laidas ir galiu kažką tokio gyvo pasakyti, kaip kalbėdavo, kaip klausdavo, o tėvas Stanislovas kaip ir nebėra, kita karta ateina, bet aš galvoju, kad žmonės nori tokio autentiškumo ir per tą rašytą žodį, aišku, ne 100%, bet tokios kažkiek autentikos galime ir pamatyti, aš galvoju.
Nu, viena yra susipažinti, koks tas tėvas Stanislovas buvo, jo gyvenimą išmanyti, jo tiesiog būdo bruožus. Kitas dalykas, ypač toms kartoms, kurios jau dabar gyvena, kurios jau nepažinojo, nesutiko, turbūt svarbu ieškoti tos išminties, tada kreipia dėmesį jo pasakytų žodžius. Nepaslaptis, kad tėvui Stanislovui ir priekaištaudavo dėl galbūt, reiškia, kartais pasakytų vienu ar kitų žodžių, gal kad jis palaiko vienus ar nepalaiko kitų, tokių priekaištų susilaukdavo, bet tiesiog pats tėvas Stanislovas štai vienam pamoksle yra parašęs tokius žodžius apie nuodėmes. Žinom, kad nuodėmė yra mūsų visų tikrovė ir jisai tiesiog net pirmu asmeniu įrašo. Aš atgaunu kiekvienoje išpažintyje raktus nuo rūsio, į kurį mane įstūmė nuodėmės. Aš suprantu, kad buvau rūsyje ir štai bent trumpam iš jo išeinu ir atsikvėpiu gryno oro. Nuodėmės baisiausioji pasekmė yra supančiojimas. Mano siela po kiekvienos nuodėmės vis mažiau turi galimybių pakilti. Išpažintis mano pančių sutrauko. Amen. Štai pamokslas apie išpažintį. Manau, kad kiekvienas gali atpažinti ir savo. Ir iš tėvo Stanislovo tokio liudijimo, ir iš savo patirties, kad tai yra tiesa, kad nuodėmė pančioja žmogų. Ir kad mes esam kviečiami iš tos bet kokios nuodėmės laisvintis, eidami iš pažinties. Beje, ir tėvas Stanislovas garsėjo, kaip nuodėm klausys, mielai klausydavosi iš pažinčių prieš šventąsias mišes ir po jų, ir daugybei žmonių teikė atleidimo ir paguodo žodį. Na, dar yra keli pamokslai apie laidotuves. Tėvas Stanislovas garsėjo kaip tas, kuris mėgo senasias lotyniškas apeigas ir turėjo sukaupęs labai gražių arnotų kolekciją ir vieni gražiausių arnotų iš tos kolekcijos yra būtent laidotuvių arnotai juodi su labai gražiais raštais, papuošimais ir štai tuose pamoksluose irgi yra tas kvietimas prisiminti, kad žmogau esi tik dulkė. Ir į dulkę pavirsi, kad esi laikinas ir kad na, negyvensi šitam pasaulyje amžinai. Ir tiesiog labai gražu, kad kunigas ne tik tai graudindavo žmonės, būdamas su juodu arnotu, kalbėdamas apie vargą, kuris čia mūsų gyvenime laukia, kuris štai buvo ir kad tu esi trapus, kad tu numirsi, kad nieko neliks iš tavęs ir štai jo paskutinis žodis iš vieno laidotuvių pamokslo yra irgi pasakytas pirmo asmeniu. Ieškosiu to, kas nepavirsta į pelenus. Amen. Na va, tai matot, toks tas tėvas Stanislovas buvo, kad visada palikdavo ypač pabaigoj pamokslo tokios vilties tokį krislelį, kad žmonės jo besiklausydami tikrai ne tik tai į tą tekstą atkreipdavo dėmesį, kaip jau minėjome, bet taip pat ir į tai, kaip su kokia nuotaika jiems tai būdavo pasakyta. O jūs, mielas kunigė, jūs pažinojo tėvą Stanislovą, koks jo žodis, kokia tema jums įstrigo į širdį, galbūt tie žodžiai, tie pamokslai šitoj knygeliai sudėti, o galbūt kažkas, kas liko dar kitoms knygoms.
Aš galbūt pasakysiu, prisiminsiu, žinote, mane užbūrė, aš buvau klierikas, grįžau, jis jau nebegalėjau gerai vaikščioti kojomis ir jis sakė Velykų rytą pamokslą, bet žinote, ten buvo tokia poezija, toks paprastumas ir aišku, aš tų žodžių čia nemačiau, nei prisikilimą sako, ta žaluma, tie lapeliai, žmonės, žiūrėt, taip. Ir, žinot, mane taip, aiškiai, kunigas Saulius sakė, kad šito negalima atiduoti ir mane taip užbūrė, kad taip paprastai ir taip giliai, taip džiugiai, pašaukiančiai jis pradėjo tą būtent Velykų ryto pamokslą, sako, lapeliai mirga, žiūrėkite, koks tas oras. Ir toks, nu, toks kažkoks paprastumas, aišku, jis po to kalbėjo apie tas aktualijas, kažkas gražaus. Aš galvoju, kad man patinka frazė šita, aišku, jis čia galbūt nepamenu, bet yra iš jo Rilkės, galbūt man ta frazė labai tokia įsimintinais, kartais Rilkės žodžius šiai įdeda į savo pamokslą, sako, galbūt tokia viena frazė, kuri man patiko, sako, nekalbėkime apie pergalės, svarbiausia ištverti, svarbiausia išbūti ir būti, ten, kur eini, o ne pasiduoti ten kažkokiems pasimėgavimams, kažkokiems pasididžiavimams, galbūt o ta mintis mane kažkaip tai ir veda ir taip stiprina savotiškai iš tų visų jo pasakytų minčių.
Aišku, tėvas Stanislovas savo pamoksluose labai mėgo vartoti tokios detalės, ne tik tai kalbėdavo apie švento rašto žodžius, bet ir pasitelkdavo kokį pavyzdėlį žmonių gyvenimo arba tiesiog labai išraiškingai pasakodavo tas švento rašto istorijas, kažkaip jas sudabartindamas, jeigu taip galima pasakyti. Kalbėdavo ir apie fabriką, ir apie ūkį, ir apie gyvulius, ir apie daržą, ir apie sėklą. Štai advento metu pamokslas vadinasi dvi pupos. Tai jeigu, žinot, jo klausosi paprastai tie žmonės, kurie paprasti iš kaimo, kiekvienas turi savo daržą, savo sodelį, tai jam toks palyginimas apie pupas. Nu, tai iškalbinga, reiškia, tai yra iš jo gyvenimo, tai tuo turbūt ir patraukdavo žmonės jo žodis ir mes kiekvienas skaitydami turbūt esam kviečiami ieškoti to, kas yra mums skirta. O kaip dėl tų lotyniškų intarpų, dėl to lotyniško vieno kito žodžio, kurie čia įsprausti yra, jie atskleidžia, aišku, tėvą Stanislovą, bet ar netrikdys šio laikinio skaitytojo, kuris nelabai lotynų kalbą ir išmano, kaip manot?
Šiaip jį yra paduotas vertimas šitų žodžių, bet tai yra tokia galbūt tėvo Stanislovo autentika ir specifika. Kad aš ir tuos vertimus ir viską aš norėjau parodyti toje knygoje, praktiškai ta redakcija ten mes labai nieko nekeitėm, ten truputėlį tų galbūt net stiliaus jo nekeitėme. Absoliutiškai mes tengėmės, kad parodyti, kaip iš tikrųjų ir matot tas jo intelektualinis darbas, tie vertimai, tiesiog buvo galime iš pamokslų suvokti, kad tas lotynizmas, tas gyvenimas būtent toje sferoje bažnyčios, kada buvo lotynų kalba, jam buvo labai svarbus. Aš nežinau, gal jis net lotyniškai mąstė, nes anksčiau ir pamaldos, ir seminarijų berods prieš antrą Vatikano viskas buvo lotynų kalboj. Na ir tas toks, kaip sakant, įtaką daro. Pavyzdžiui, aš galvoju, kad jis kažkaip tai truputėlį gal toks buvo, ieškojo tokių naujumo, kaip čia buvo apie dvi pupas, čia vienas pamokslas yra, reiškia, apie laiką de tempore vadinas, taip ir pamokslas, reiškia, de tempore, ne, reiškia, arba dar kitas pamokslas, o čia adventui klavis David. reiškia, Dovido raktas, prigustato pasijo, kančios pajutimas arba funkcionatorija, tai reiškia pamokslai. Aš galvoju, kad tai yra toks ir grožis jo kūrybos, jo pamokslavimo ir tie žodžiai, aš galvoju, suteikia truputėlį tokio skonio savotiško stanislaviškumo, aš taip pastau. Ir todėl sakau, labai mes minimaliai ten korektorė, tas tik tais ten kabutės, galbūt kažkokį vieną kitą įvardį truputėlį pakoregavo, bet viskas yra labai minimaliai, kad mes tą autentiką, žmonės nori to grinumo. Ir čia buvo galbūt mano toks ir troškimas, nes kai girdėjau, čia kažkas jau redagavo jo vertimus, buvo išleisti su redakcija, su žodžiais. Aš galvoju, kad ir ne tik, aišku, čia yra tik viena jo kūrybos dalis, būtent žodinė kultūra, pamokslavimas, mąstymas, bet taip pat yra jo ir ta tokia jie rūpintojėlių kūryba, saulučių kūryba, kuris darė Paberžėje, tie, reiškia, visokie koplytstulpiai. Ten irgi toks yra grubumas, galima pasakyti, toks autentiškumas ir nepakartojimas to visko. Ir jis prisiminė, jis pats prisiminė, kad sudaužė ne dvi, tokie, sako, man nemalonu, sudaužiau dvi gipsinės skulptūras, tokias saldžias, atvežtas iš Prancūzijos. Toks vat įdomus dalykas, ar ne? Aišku, man tai nekiltų ranka to daužyti, yra pas manęs ir tokių skulptūrų, bet vat, sako, aš negalėjau žiūrėti, bet jis vertino autentiką, vertino ypač kaimo, to dievdirbių Svirskio fenomeną jis išryškino, atrado, galim pasakyti, koks jis yra unikalus kitų dievdirbių, tų drožinėtojų, kokie jie originalus, kokie yra nepakartojami. Ir būtent galbūt iš tos pačios filosofijos, jis sako, štampuotas daiktas negieta, fabrikuotas iš fabrikų, sako, o padarytas rankomis, įsivertinu ir arnotus, įvertinu kiekvieną drožlę, kiekvieną fragmentą, sako, čia yra žmogaus, dvasios ir rankų ir meilės padarytas. O čia buvo toks, pasakykime, nu, toks jo prisilietimas, aišku, ir žiūrint, ten nėra saldumo ir Paberžėje, ir tose kapinėse, bet žmonės renkasi, kažkas tokio yra, kad žmonės traukia.
Taip, žmonės domisi tėvų Stanislovų, bet svarbiausia, kad nesustotų, kaip sakoma, ties tėvų Stanislovų gyvenimu, ties jo darbais, negyventų tik tokia nostalgija, kad štai gyveno, bet numirė, bet kad tas tėvas Stanislovas būtų tokiu tiltu, tokia rodiklė į Dievą, kad štai primintų paprastumą, primintų tą tokį rūpestį paprastų žmogumi, primintų tą meilę Dievo žodžiui, primintų maldos gyvenimą, štai ir jo žodžiai apie maldą yra viename iš pamokslų, nes kunigas ir vienuolis tėvas Stanislovas daug laiko praleisdavo maldose ir tikrai jisai štai labai rašo apie maldą tokius žodžius. Bažnyčioje ne vieta dėstytų į lotynų kalbą, bet šiandieną reikia priminti, kad žodis malda reiškia kalba, lotyniškai oracijo kalbėti. O kaip tu pabėgsi nuo savo vienatvės, kaip atversi pritvinkusią širdį, reikia išsikalbėti, reikia melstis. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, visi, kurie pažinojote tėvą Stanislovą, esate kviečiami prisirišti ne tiek prie jo, ne tik prie jo nuveiktų darbų, paliktų daiktų, kolekcijų, bet žiūrėti jo žodžiuose, ieškoti išminties ir save kartu su tėvu Stanislovu kreipti į Dievą, kuris yra vienas mūsų širdžių, taip sakant, išvelgėjas, tik vienas viešpats mato, kas dedasi mūsų širdyse ir tik vienas viešpats gali būti mūsų teisėjais ir jis yra mūsų gyvenimo tikslas. Taigi knyga, kurią aptarėm, plonytė knygelė, 90 puslapių, tėvo Stanislovo žodis, neseniai išleista tėvo Kapucino Vincento Tamošausko rūpesčių, štai mūsų rankose, esate kviečiami ir jūs ją skaityti ir įsidėti į širdį, ką randate vertingo iš tėvo Stanislovo žodžių. Šioje laidoje tėvą Vincentą Tamošauską, Kapucinų vienuolį, kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Sudie.